Vi takker deg, Jesus, for det budskap som du har sendt til oss om deg selv. Og mest av alt fordi du personlig kommer til oss i ditt eget ord. Herre, vi er så vanskelig for å se det, at med ditt ord er du selv til stede. Og med ditt eget ord er det du selv som arbeider inni våre hjerter. Herre, vil jeg be deg om å åpenbare det for oss, slik at ditt ord finner rom i oss. Nå ber jeg i ditt navn, Herre, om alt det jeg trenger her jeg står. Du kjenner meg. Du vet at jeg trenger det for mitt hjerte. Og du kjenner dem som hører på. Så er det lagt frem for deg i ditt navn. Amen. Vi skal i dag lese som utgangspunkt ifra Matteus evangelium, ifra kapittel 13. Det er ikke akkurat blant de ord som hører med til den stille uke. Men jeg har fått det slik fra Herren at jeg skal stanse for dette ordet i kveld. Det leser vi fra begynnelsen. Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen, og meget folk samlet seg om ham. Så at han gikk ut i en båt og satte seg der, og alt folket sto på stranden. Og han talte meget til dem i lignelser og sa, «Se, en såmann gikk ut for å så, og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Og noe falt på stengrunn hvor de ikke hadde meget jord, og det kom snart opp fordi de ikke hadde dyp jord. Men da solen gikk opp ble det avsvidd, og da de ikke hadde rot visnet det. Og noe falt blant torner, og tornene skjøt opp og kvalte det. Og noe falt i god jord, og det var frukt. Noe 100-fold, noe 60-fold, noe 30-fold. Den som har ører, han hører. Disiplene gikk til ham og sa, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte og sa til dem, fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, han skal gis, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår. På dem oppfylles Esaias spådom som sier, de skal høre og ikke forstå, og se og ikke skjelne. For deres hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal høre med ørene, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne få leke dem. Men salig er eders øyne, fordi de ser, og eders ører, fordi de hører. Sannelig sier eder, mange profeter og rettferdige har attråd å se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Amen. Vi skal samle oss om et ord i denne sammenheng for at vi skal huske det bedre. Den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod. Den som ikke har, fra han skal endog tas det han har, sier Jesus. Hvem er det Jesus taler om? Den som har, hvem er det? Og den som ikke har, og blir fratatt endog det han har, hvem er det? Vi skjønner at vi som er samlet her I kveld, vi hører til en av disse to. Enten til dem som har, eller til dem som ikke har. Og noen tredje mulighet finnes ikke. Og da blir det spørsmål, hva er det Jesus snakker om? Hvem av disse grupper tilhører jeg? For å få svar skal vi se på sammenhengen som det står i. Det er bare Guds ord som selv gir oss svar på hva det forkynner. Alt Guds ord må tolkes av Guds ord. Det betyr ingenting hvordan vi kan oppfatte det, hva vi kan mene om det. Spørsmålet er hva dette ordet betyr her i denne sammenheng. Og det står, ja, som du skjønner, i nøye sammenheng med at Jesus taler i lignelse. Det sier han jo selv. Lignelsene er ikke prekenillustrasjon. Det blir nettopp sagt ofte om dem. Og hvis du slår opp i et leksikon som handler om slike ting, så vil du finne at lignelsene, det er sammenligninger fra naturen som skal gjøre sannheten i åndens verden lettere forståelig for menneskene. Slik står det av og til. Det er den største løgn en kan si om Jesu lignelse. Det er klart at her må vi spørre Jesus. Hva betyr lignelsene? Det er Jesus som gir svar på det. Og han sier det. Han taler i lignelser. Fordi eder er det gitt å forstå himlenes rikes hemmeligheter. Men dem er det ikke gitt. Jesus sier at lignelsen er en merkelig forkynnelse. Det er mitt ord det, merkelig, det er ikke Jesu ord. Men det blir merkelig i våre øyne. Lignelsen har en dobbelt oppgave. Det skal åpenbare, og det skal skjule. Eller for å si det mer nøyaktig. Lignelsene skal gi, og de skal ta fra folk. De skal gi til dem som har. Lignelsene skal ta fra dem som ikke har, endog det de har. Det er jo tydelig, der hvor Guds ord kommer til et menneske og finner rom i et menneske, der skal lignelsene desto mer åpenbare. De skal åpenbare det som apostelen Paulus sier, som har vært skjult fra evige tider, men nu er kommet for lyset ved hellige skrifter, ved hans profeter, og nu blir kunngjort i verden, sier Paulus, i slutten av Rombrevet. Der hvor Guds ord blir forkynt, der skjer det jo alltid noe. Der kommer Jesus. Der er Jesus til stede og virker gjennom sitt ord. Og da skjer det at for dem som hører, blir det åpenbart. For dem som hører uten å høre, tar ordet fra dem noe. Og det er alvorlig. Og det er Jesus som sier dette om sine lignelser. Og jeg har lyst til å spørre dere, hvem skal vi tro i en slik sak, hvis vi ikke skal tro Jesus? Det har ingenting å bety hva denne eller hin teolog sier eller skriver om dette. Spørsmålet er, hva sier Jesus? Og det er klart nok. For å få mer lys over det, kan vi kaste et lite blikk på den lignelsen som vi har lest. Det er ikke noe naturlig bilde Jesus bruker. Han taler om en såmann som går ut for å så. Og mange predikanter strever svært for å få til at det har foregått så underlig i Israel når de sådde. Så sådde de overalt, og så pløyde de seden ned etterpå. Men la oss være klar over at hele poenget i lignelsen er at dette bildet er ikke naturlig. Jesus bruker ikke naturlige bilder i sine lignelser, men tvertom meget unaturlige bilder. Han forkynner hemmeligheten i Guds rike for oss i sine lignelser. Vi ser at hemmeligheten, det er Guds rådslutning. Hemmeligheten går fra evigheten, gjennom hele tiden, tilbake til evigheten, inn i det fullkomne Guds rike. Jesus forkynner noe som kommer fra Guds hjerte, fra Guds evige råd til oss mennesker. Går gjennom tiden med et budskap til oss og inn i evigheten og tar med seg alle dem som dette ord får tak i. Og jeg understreker det, alle dem som dette ord får tak i og får føre med seg. Ta en sånn lignelse som kongesønnens bryllup. Det er ikke noe naturlig bilde. Når en konge ber til bryllup, så er det spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste og meget annet. Det er spørsmål om plass i samfunnet. Slik er det ikke Guds rike. Det er som en konge som sender ut en innbydelse på veiskjellene. Be sammen, så mange finner, sier han. Her kommer en innbydelse som ikke spør hvem vi er, eller hva vi er, eller hva vi har gjort, eller hvor vi kommer fra. En innbydelse som ikke spør etter oss, unntagen det ene. Hør! Hør og kom! Hør, så skal det skje leve. Den som har ører, han hører, sier Jesus. For frelsen ligger i vår hørsel. Den ligger også i vårt syn. Se og lev. Men det begynner med hørselen, og det fortsetter med den også. Hør! Jeg kunne nevne et eksempel til på en lignelse. Det er kanskje den mest misforståtte og mest misbrukte av alle Jesu lignelser, den om arbeideren i vingården. Den blir gjerne brukt som utgangspunkt for å tale om Guds rikes arbeid. Og det er nok ende på hva det blir sagt, og hva vi skal gjøre og være og utrette, og hva Herren vil med oss ut fra den lignelsen. Men hva er det Jesus sier egentlig? Jo, han sier, og det er poenget i hele lignelsen, at i Guds rike lønnes ikke etter innsats, men av nåde. Jeg skal ikke si mer om den. Jeg har ikke tid til det i kveld. Men jeg går tilbake til denne første. Det er ikke noe naturlig at en såmann går ut og så, uten å ta hensyn til hvor han sår. For det som er poenget her. Han sår på veien, hvor jorden egentlig er for grunn, blant torner, og der hvor det kommer til å vise seg at jorden er god. Og når du ser på Jesu tolkning av denne lignelsen, så er det så underlig at i alle fire tilfeller er utgangspunktet det samme. Utgangspunktet er det samme der hvor det viser seg å være en vei, som der hvor det viser seg at ordet kommer til å bære frukt. Her er ikke tale om hva Guds hjerte, hva et menneskes hjerte er på forhånd, før du hører Guds ord. Men her taler om Guds ords skjebne når det kommer til et menneske. Det er Guds eget ord det taler om. Og det er dette Guds ords skjebne i menneskenes hjerte som det taler om. Og den blir høyst forskjellig. Naturligvis fordi menneskene stiller seg så forskjellig til et ord. Når det forkynnes himlenes rikes hemmeligheter. Det er Guds rike. Det er Jesus selv det. Riket kommer der med Jesus selv. Jesus kommer med sannheten, med nåden og med sannheten. Hele Guds frelses åpenbaring kommer med Jesus Kristus til oss. Når det forkynnes, så er det noen som hører uten å legge merke til det. Derfor taler jeg til dem en lignelse, fordi de ser og ikke ser. Fordi de hører, og dog ikke hører, og ikke forstår. De hører, de registrerer ikke. De hører, de tar ikke til seg. Så kommer djevelen, sier Jesus, og tar ordet bort. Akkurat som himmelens fugler tar ved kornet når det faller på veien, tar djevelen ordet vekk fra menneskenes hjerte. Det er ikke fordi disse menneskene er mer forherdet enn andre, som det ofte blir sagt. Og saken er at menneskehjertet er slik som det der beskrives, av naturen. Hører vi, uten å legge merke til hva vi hører, så tar djevelen Guds ord bort. Hva blir resultatet? Den som ikke har, ikke sant? En har hørt, men har ikke. Den som ikke har. De som står på stengrunn, det er de som tar imot Guds ord med begeistring, sier Jesus. Det er noen mennesker som gjør det. De blir begeistret. De gripes av i øyeblikket. De tar imot det med begeistring. Jeg har sett mange slike mennesker. Men jeg har lagt merke til det at det blir sjelden eller aldri noe av dem. Det vil si, hvis det hender at de kommer i nød, at i stedet for begeistring blir erkjennelse av hjelpeløshet og tomhet og fattigdom og synd. For et menneske må si om seg selv, jeg er elendige menneske. Med meg må det være verre enn med alle andre. Da blir det noe av det. Men på grunn av begeistring blir det ikke noe av det. Og hvor jeg har sett det for eksempel i skolelag og i vekkelse blant de yngre, hvor de kan begeistres. Og så ser det ut som selve begeistringen blir det som hindrer dem i å komme videre. Når det så kommer påkjenninger, når dagens byrde og hete kommer, så blir det avsvidd, og da de ikke hadde rot, visnet det står det. Og så blir resultatet igjen, den som ikke har. Så er det de blant torner, det er mennesker som tar imot Guds ord, og hvor en må si at Guds ord får lov å slå rot i hjertet også. Men så er det denne verdens bekymringer, da forstår du. Og det, Jesus taler også om rikdommens forførelser og denne verdens bekymringer som vokser opp i hjertet sammen med ordet. Åh, hvor mange mennesker som blir ødelagt av det. Vi kan jo kalle det omsorgen for levestandard, ikke sant? Man skal ha statussymboler. Man skal jo hevde seg. Man skal tjene penger. Man må opp på et visst nivå. Og når man kommer dit, så er jo ikke det godt nok, naturligvis. Så må man på et høyere nivå, tror man selv da. Og jeg spør meg selv så ofte, hva skal vi med denne høye levestandarden? Og jeg synes det er et lyspunkt, når ungdommen i dag sier. Hva skal det være til med all denne levestandarden? Reaksjonen slår ut på gal måte hos så mange. Den slår negativt ut i fiendskap mot samfunnet og nær sagt mot alt og alle. Men stundom må jeg spørre, hvem har skylden for det? Men tilbake til vårt ord. Bekymringen for denne verden og trang etter å bli rik kveler Guds ord. Og for øvrig kan du her finne en målestokk på når noe blir synd for et menneske. Når noe begynner å kvele Guds ords og Guds ånds gjerning i vårt hjerte, da begynner det å bli synd. Hva det så er. Og når pene ting, menneskelig sett, og det mange ville kalle verdifulle ting i menneskelivet, hvis det fører det med seg, at det begynner å hindre og kvele Guds ords og Guds ånds gjerning i hjertet, da er det synd. Da er fare på fare. Og resultatet der hvor tornene får vokse opp er den som ikke har. Det blir ikke mer. Og så skjønner du hvem Jesus taler om. Den som ikke har. Det er mennesker som hører Guds ord uten å se og uten å høre. De hører det. De hører det. De forstår det ikke. Og da sier Jesus, på dem oppfylles Esaias spådom som sier, de skal se og ikke skjelne. De skal høre og ikke forstå. Dette folks hjerte er sløvet. Med ørene hører de tungt, sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene, og høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende seg. Det er noe som Guds ord ikke får utrette i det som jeg hittil har sagt. Det skaper ikke omvendelse. Det skaper ikke tro på Jesus. Det får ikke skape et nytt liv. är den som icke har. Hur är det med dig? Hör du Guds ord? Brukar du Guds ord i ditt dagliga liv? Den största fel med nutids kristna människor är mangeln på bibelläsning, ganska enkelt. Mangel på koncentration, vill jag säga. Samling av sinne om Guds ord. Jag menar inte att du ska samla ditt eget sinne, men jag menar att du ska bruka Guds ord så länge att Guds ord samlar ditt sinne. För det gör det nämligen. Du grejer det inte, men Guds ord grejer det, som vi snart ska se. Jag tänker på alla dem som hastigt ska läsa ett stycke, en andagsbok om morgon för att liksom ha gjort det. Det är inte något att leva på om dagen, det du. Jag har inte tid, säger det. Jag kan inte säga slika ting, för det är inte sant. Hvis du brukte hela dagen bara till det som var akkurat nödvändigt, skulle det ändå vara så. Men du har tid. Men du må ta den. Du har tid till det som du brukar den till. Och det du brukar den till först, får du alltid tid till. Jag vill inte anbefala dig någon framgångsmåte, men det kunde väl vara värd att nämna. Om man begynte dagen med att vara stille på Guds ord, ge akt på det, läsa det i sammanhang. Ikke läsa så förfärligt långa avsnitt om gången, men till gengäld läsa det minst 3 gånger. Och spör dig själv, vad står här? Ska du börja se? Och nu kommer jag till det fjärde Jesus nämner. Det är ett sted där det är god jord. Hur har det blivit? Det är hjärtat på Guds ord bär frukt. Och jag ska si det inte smått. 100-fold, 60-fold, 30-fold. Det är en gransker som säger att den måten de beregnet fold på i Israel svarar till 1000%. En fold svarar till 1000%. Då blir det sannhet meget som Guds ord utfäster. Det är den stora hemligheten, förstår du här. Det är Guds ord som upparbetar hjärtebön. Det är Guds ord som jag gjorde en god i hjärtekort. Den är inte det på förhåll. Och det är en hemlighet du, som jag är glad för att få lov att förkynna dig. Det du inte kan, som är omöjligt för dig, det är det Guds ord gör i ditt hjärta. Förstår du? Visst du får lov att komma in där. Och här har du betydningen av det. Den som har. Jesus säger att det är de som håller Guds ord fast i ett vackert och gott hjärta. Eller som det heter i Lukas 11, saliga är de som hör Guds ord och bevarar det. Och där har jag brukt ett ord som betyder uppbevarar det, slik som man uppbevarar värdiskatter. Det som man ser som det mest värdifulla för sig. Det som man då tar vare på. Du tar vare på det som är av värdi. Det som tar vare på Guds ord. Det är allt det Jesus säger. Han har det ordet. För det han håller fast vid det, så har han det. Och den som har, han ska ges, förstår du. För det han har, så ska han få. Begynner du att skönna vad Jesus menar? Begynner du först att ta emot Guds ord, så är du inte ännu på vad det uträtter. Det uträtter allt till liv och Guds frukt. Och jag vill få peka på ett annat ord, Timoteus 3:16-17 i denna sammanhang. Det står om Guds ord, att den hela skrift är inbläst av Gud. Och så står det nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktens i rättfärdighet. För att det Guds människa kan vara fullkommen, duelig till all god gärning. När du omgås Guds ord, möter du Gud själv. Det är han som har gett det. Dessa människornas ord i Bibeln, som Gud har brukt, det er Guds ord. Guds ord i Bibelen er ikke en ting, og menneskenes ord et annet. Men det som disse menneskene har skrevet, som Gud har brukt å gi oss Bibelen gjennom, det er Guds ord. Som Jesus Kristus er en gudmenneskelig person, som vi talte om i går, så er Guds ord et gudmenneskelig ord. Der hvor dette ord kommer til, der kommer Gud. Der hvor dette ord blir holdt fast i et hjerte, der holder en fast på det som gjør at Jesus arbeider der inne, i det hjertet. Han sier i Johannes 6:63, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Han sier ikke at de taler om ånden og om livet, men han sier det er ånd og er liv. Og vi hørte nettopp lest her i begynnelsen, Guds ord er levende, og bare stans med det. Når du tar imot Guds ord, blir du levende. Det står at Guds ord lever og blir i all evighet. I slutten av salme 12 står det at Herrens ord er rene ord, like som sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Herren skal vokte den. Herren skal bevare det for denne slekt, det er evinnelig, sier han. Hvor Guds ord kommer, der kommer Jesus. Og det ser du også i Romerbrevets 10. kapittel, hvor det står om rettferdigheten av troen, at den sier så, si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen for å hente Kristus opp fra de døde? Ordet er den her. Hvor skal jeg finne Jesus her? Bare et sted finner du ham. I ordet. Han er ordet. Der er Guds ord som kommer. Der er et levende ord. Og du kan merke at den forkynnelse som bærer Guds ord, den er også levende. Fordi Guds ord er levende. Og så står det at det er nyttig. Og jeg har spekulert meget på hvordan det ordet skal oversettes. Det er ikke lett å oversette til norsk. For nyttig, det er ikke det vi bruker i daglig tale. Vi sier at det er et nyttig redskap. Men nyttig, forstår du, det er dette som utretter hva det taler om. Nyttig betyr at Guds ord skaper hva det nevner, som Grundtvig sier i sin salme. At Guds ord utretter det som det forkynner. Og hva er det? Det er lærdom, står for det første. En æredes lærer, Kristus, sier Jesus. Han er din og min lærer. Det står om oss som tror på Jesus, alle troende. I skal være lært av Gud. I skal alle være lært av Gud. Guds ord lærer, det underviser. Det er noe ganske forunderlig, jeg kan ikke forklare det. Men jeg vil be deg praktisere dette jeg taler om, så skal du få oppleve det. Du blir undervist av Herren selv, ved Guds egen hellige ånd, av Guds ord. Det er nyttig, det vil si det skaper lærdom, innsikt, forstand, overbevisning. Ja, hva er overbevisning for noe? Vi sier av og til i vår tankeløshet at vi har den og den overbevisning. Men sannheten er den at det er alltid overbevisningen som har oss. Det som et menneske blir overbevist om, det griper hans tankeliv, hans følelsesliv, hans viljeliv, hans samvittighetsliv og hva du kan tenke og nevne. Det et menneske er overbevist av, det griper hele mennesket. Du ser at en som er overbevist marxist, han er i høy grad det man kaller idealist. Han lever etter en bestemt idé. Han er grepet av noe. Han er overbevist av noe. Og det er ikke av Gud. All idealisme blir kristendommens värste fiende, fordi all idealisme er basert på at mennesket er godt i seg selv. Hvis det ikke er basert på det, så kan den ikke eksistere. Nå taler jeg om idealisme i dette ords egentlige mening. Ikke slik som det ofte blir brukt i daglig tale. Den mest utpregede idealisme i vår tid er jo marxismen. Du ser hvordan den griper folk. Nå står det om Guds ånd. Han skal overbevise verden. Og vet du at det er noe som er sterkere enn alt annet her i verden? Det er Guds ord. Vet du at jeg har opplevd i sjelesorg at mennesker som har kommet til meg og første gang har introdusert seg selv som ateister og marxister, er blitt frelst? Ja, hvordan gikk det til? Det var Guds ord som gjorde det. Kan det lykkes å få et menneske til å høre? Som Jesus sier, den som har øren, han hører. Så begynner Jesus å få tak i det mennesket. Og så skjer det som Jesus sier i Johannes 16 om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd og rettferdighet og om dom. Da begynner et menneske å komme under Guds ånds makt og herredømme, forstår du? Hvis han da ikke motstår Guds ånd, og motstår den overbevisning, det kan et menneske gjøre, men da vet han også at han har fusket. Da vet han for all fremtid at han satte seg opp imot det som han visste var sant, at han fusket. Men den som ikke gjør det, men la seg overbevise, han får oppleve underlige ting. Det fører jo til at troen på Jesus fødes i hjertet, som det står i Romerne 10:17. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen er Kristi ord. Troen kommer ikke av hvilken som helst forkynnelse, ikke den frelsende tro. Den kommer ved at Jesu Kristi ord blir forkynt. Dette virker Guds ord. Og så står det noe, så er det rettledning. Og det tales meget om det i Skriften. Og her igjen, det er Guds eget ord som fører oss på rette veien. Jesus oppfyller sitt løfte, som vi hører i Salme 23, for å nevne et eksempel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. I Salme 25 står det, han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. Det står underlige ord om de saktmodige i Skriften. De saktmodige betyr de menneskene som bøyer seg for Gud, setter sin sak i hans hånd, og lar seg overbevise av Guds ord. Vi blir ledet dit hvor Gud vil ha oss, forstår du. Det er så underlig. Og så står det opptuktelse til rettferdighet. Til å leve riktig. Han fører meg på rettferdighetsstier. Og han bevarer meg fra synd. I Salme 121, for å nevne et annet eksempel. Du kjenner vel den, det er en åndelig vise det. Salme 121. En ode ved festreisene, som det står i den greske oversettelsen til Gamle Testamentet. En åndelig vise. En av dem der henvist til i Kolossenserne 3:16 og Efeserne 5:18. Når det taler om at vi skal oppbygge hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser. Alle tre uttrykkene er om Davids salmer. Der står det i Salme 121. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Litt lenger nede står det. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Hva sier du til det? Det skjer gjennom Guds ord. Og da har jeg bare nevnt noen antydninger. Det er bare småting de har nevnt mot alt hva det står her altså. For at det Guds menneske, står det, kan være fullkomment. Kan vi snakke om noe som er fullkomment i oss syndige mennesker? Ja, det gjør Jesus. Og nå tenker jeg ikke på vår fullkommenhet for Gud i Kristus. Den er utenom oss, og det er den som gjør oss til Guds barn. På grunn av det som Jesus er, som vår stedfortreder, og vår representant ved Faderens høyre hånd, har vi syndenes forlatelse og evig liv, og barnekår hos Gud. Og det grunner seg ene og alene på det som Jesus har gjort i vårt sted. Og når det gjelder vår fullkommenhet for Gud, da mangler det visselig intet. Men Jesus taler også om en fullkommenhet i sine troendes liv og vandel, i deres hjerter, i deres forhold til deres medmennesker. Jesus vet om sine disipler at de ikke er fullkomne, at de ikke er syndfrie, mener jeg. Vi ser det i bergpreken. Jesus har blant annet lært dem å be Fader vår, hvor det står «forlat oss vår skyld», ikke som vi forlater våre skyldnere. Nei, vi er ikke syndfrie, nei. Og jeg kunne nevne mange eksempler på at Jesus regner ikke med det, at vi er syndfrie. Men til mennesker, syndige som du og jeg, er det Jesus sier, «I skal være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen.» Han setter ikke som et ønskemål. Han setter ikke opp som noe vi skal strebe etter å ha for øye og langt ifra. Han taler om det som en kjensgjerning som han regner med i vårt liv. Og det må vi ikke lukke øynene for. Kan et syndfritt menneske være fullkomment? Jeg mener, kan et menneske som ikke er syndfritt ennå, det blir vi i det fullkomne Guds rike. Kan det være fullkomment allerede her i verden, når det ikke er syndfritt? Jeg skal nevne to eksempler for deg. Det ene er fra Apostelgjerningen kapittel 7. Det står om Stefanus. De laget en falsk rettssak mot Stefanus. På falske premisser førte frem falske vitner som løy på ham. De avsa en falsk dødsdom og førte ham ut av byen for å stene ham. Da stenene regnet nedover, han falt han på kne, og så roper han, «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Og det kommer fra hjertet, skjønner du. Umiddelbart, spontant, og nettopp derfor som eget med talen, «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Hva er det for et synd? Det er Jesus synd. Det er samme synd som er i ham som sa på korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Det andre eksempelet er, det er i Romerne 9, det er Paulus. «Jeg sier sannhet til Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg, og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødre, mine frender efter kjødet, sier han. Det sier han om det folket som forfulgte ham, motsto ham, plaget ham, la hindringer i veien for ham, og til slutt ble årsak til at han led martyrdøden under keiser Nero. Det er ikke å forstå, men du hører, det er Jesus synd. Jeg har en stor sorg, sier han. En uavlatelig gremmelse. Gremmelse betyr en gru for det som skal komme over Israel. Han vet det må komme. Han gremmelse i mitt hjerte for dette folk. Og han skulle ønske at han selv kunne ta det i stedet for folket. For folk kunne være fri. Hva er det for et synd? Det er Jesus sin. Gud har gjennom apostelen Paulus gitt oss det ord. La dette sin være i eder, som også var i Jesus Kristus. Og det betyr på ingen måte at vi skal prøve å ligne Jesus, som det ofte sies. Det er jo en mulighet. Vårt gamle onde menneske kan så visst ikke komme til å ligne Jesus. Vi har köpt fri från det gamla människan. Det har ingen rättigheter. Det är vi avdöda från. Det är synd som ska vara i oss. Det är det som är i Jesus det. Det är Jesus eget synd. Det är Jesus själv. Med det synd som Jesus visar oss så tydligt. Det Guds ord vi har för oss i den uken. Han som då var i Guds skickelse. Icke aktet på ett råd var i Gud lik. Men han sig själv gav avkall på det. Och var i Guds skickelse alltså. Och tog en tjänerskickelse på sig. I det han kom i människors lignelse. Och då han i sin färd har funnits som ett människa. Förnedrat han sig själv så han blev lydig in till döden. Ja, döden på korset. Det är detta sinne. Jesus vill leva i våra hjärta, förstår du. Och det sker genom Guds ord. Allt detta virker Guds ord. I oss. Stefanus var inte syndfri. Paulus var inte syndfri, nej. Och det har han inte lagt skjul på att han inte var. Om sig själv säger han, jag är eländige människa. Men Jesus är i ham och var i ham. Jesus vill leva och vara i oss. Och det är på den måten vi blir duliga till all god gärning. Vi kan inte göra någon god gärning utan genom det sin som är född av Gud. Du förstår, är Guds ord kommit in? Den kan se om ett människa. Han har han. Han har. Han hör. Han tar det till sig. Han håller fast vid det. Mer kan inte han göra. Han har. Han ska ges. Och han ska ha överflod. Nå skönner du det. Nej, det gör du inte. Inte jag heller. För det är detta som är den stora hemligheten att det är slik. Men slik är det. Den som har Guds ord. Han får allt som Guds ord för med sig. Han får Jesus in i sitt liv. Han får överflod. Det betyder vi får alltid mer än vi behöver själv. För Guds ord går alltid genom en kristen till hans medmänniska. Utan att du ska behöva lägga an på både det ena och det andra. Där du är, där du går, i ditt hem, i ditt dagliga liv, på ditt kontor, var du måtte vara och färdes. När vi är på talestolen och när vi inte är på talestolen, så går det en virkning från Jesus till vår omgivelse. I det gamla testamentet kallas det att vara en välsignelse, som du har sagt om Abraham. Det sägs inte bara att han ska vara till välsignelse. Men det säger att han skulle vara en välsignelse. Det var han. En kristen som lever i Guds ord. Han är en välsignelse. Vi strever inte med detta här. Det är förtvilet att tänka på idag. När det ska talas till kristna människor om att leva ett liv i helliggörelse. Alltså det liv vi ska leva efter omvändelsen. Efter vi har kommit till tro på Jesus. Då snackar man om alla slags göremål och uppgaver och upplägg och program och jag vet inte vad. Och så ser det inte det att våra upplägg och våra planer så titt och ofta hindrar oss i att vara välsignelse. Det blir med oss nutidskristna så lätt som det var med Marta. Hon hade det eget travelt med att tjäna han, står det. Egentligen står det i grundtexten. Martas sinn var distrahert vid att hon skulle tjäna han. Martas sinn blev trycket väck från Jesus vid det hon skulle göra för Jesus. Det var det som var galt med henne. Hon var en av Jesu discipler, hon också. Akkurat som hennes syskon. Men hon var så upptatt med det hon skulle göra för honom. Att hans ord, det nådde henne inte. Maria satte sig vid Jesu fötter. For henne var Jesu ord det viktigste. Og det underlige er det at når vi skal summere opp hvem som utrettet mest av de to, så var det henne, som man vil kalle passiv, som satt ved Jesu føtter, som fikk utrette mest for Jesus. Og ikke hun som hadde det travelt med å tjene ham. Men det er slik i dag også. Det å være en kristen, leve med Herren og arbeide i Guds rike, det foregår efter helt andre lover enn de naturlige menneskelige lover. Det foregår efter åndens egne lover i Guds rike. Og vi kunne sette den overskrift over en kristen. Han er den som har. Det er det som gjør ham til en kristen. Og bare legg merke til hvordan det går igjen over alt som en karakteristikk av en kristen. Den som har sønnen. Han har liv, ikke sant? Vi har syndernes forlatelse, står det i ham. Efter hans nådes rikdom. Den som tror på sønnen har evig liv. Jo, en kristen. Den som tar imot Guds ord. Den som tar seg tid til å høre det. Og gi akt på det han hører. Så han ikke driver bort derfra. Han skal få oppleve. Det er Guds ord som gjør hele verket. Det er Guds ord som bruker meg. Det er Guds ord som aktiviserer oss. Det er ikke vi som skal bruke Guds ord. Det er Guds ord som skal bruke oss. Med et litt hårdkokt bilde. Det er mannen som bruker spaden. Det er ikke spaden som bruker mannen. Det er Guds ord som er hovedsaken. Det er det som arbeider. Det er Guds ord som er levende. Og det er Guds ord som lever og blir. Det er det som gjør verket. Og det er dette Jesus taler om. Og om ikke vi skjønner Guds hemmelighet. For selv om den åpenbares oss, så ser vi at det er en hemmelighet som vi ikke forstår. Så er det sant oss i dag om dem som tar Guds ord til seg. Salig er eders øyne, fordi de ser. Og eders ører, fordi de hører. Dette hadde Herren lagt på meg å tale i kveld. Så sier jeg ære være han som kommer til oss i sitt eget ord. Jeg vil takke deg, Jesus, for dette budskap som er ditt og ikke mitt. Jeg takker deg, Jesus, for at du forunder oss, at du selv kommer til oss. Og nå ber jeg, oppfyll på oss alt som ditt ord lover oss. La oss være blant dem som har, og som får, og som har overflod. Jeg ber om det i ditt navn. Og jeg kan ikke la være å føye til, Herre. Bruk oss så dette ord kommer ut i verden til hedningene. Amen.